No 15. līdz 18. notiks dažādas aktivitātes un prezentācijas no jauniešu organizācijām. Tad pasākuma ietvaros pa visu Dubrovinu parku būs izvietoti dažādi punkti, kuros uzstāsies gan organizācijas no Daugavpils, gan arī no ciemiņa no citām pašvaldībām un valstīm. Viņi sniegs savus priekšnesumus, biedrības pārsvarā ir motivēts ar to, ka viņi var atrast savu draugus un paziņas un biedrus projektdarbībai, dažādo pasākumu organizēšanai. Kā arī jaunieši varas uzzināt, ko tad var darīt mūsu pašvaldībā, mūsu Latvijā kopumā, kādas ir iespējas, kur var pavadīt to brīvo laiku, kā arī kur var realizēt savas idejas un intereses.